Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Ideja e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë opsion, thonë analistët. Kosova shënon ditën e Evropës pa qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Mali i Zi dënon me burgime të gjata 14 vetë që tentuan të bëjnë puç. Shtetet e Bashkuara i vënë sanksionet të reja Iranit, Teherani kërcënon me pasurim të uraniumit. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ideja ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë opsion, të paktën në diskursin publik të liderëve politik të të dyja vendeve vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se kjo ide është mbyllur në Berlin, por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se ka biseduar me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për ndryshim të kufirit. Kjo e nxiti edhe reagimin e autoriteteve të Serbisë. Kronike Bekim Bislimet.
Ideja e ndryshimit të kufirit si zgjidhje kontestit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka vdekur në samitin e Berlinit, i cili më 29 prill të boj liderët e Ballkanit Perëndimor në mikpritjen e kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre kjo ide vazhdon të mbetet ende për folur, sidomos në diskursin publik. Analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se kjo edhe për faktin që ende nuk ka një qëndrim të qartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se kundërshton idenë e ndryshimit të kufirit si zgjidhje e mundshme për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse paqësorë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Vetë fakti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të hapura edhe për këtë ide që diskutohet në tavolinën e bisedimeve dhe nëse paret le të merren vesh është në rregull për ta, na tregon se ideja nuk ka vdekur, pavarësisht se edhe në samitin e Berlinit ne nuk patëm një deklarat eksplicite ose kundërshtime eksplicite për këtë ide. Kjo do të thotë se kur do që të vazhdoj dialogu me Kosovës edhe Serbisë, absolutisht ekziston mundësia që kjo ide të hidhet në tavolinë. Është çështje tjetër nëse do të arrijet ose jo marrëveshje rrethore, mirë po ideja ende ekziston.
Çështja e idesë së ndryshimit të kufirit ka qenë temë e cila është përfolur gjatë kësaj jave nga krerët më të lartë të institucioneve të Kosovës, por nga pikpamje të kundërta. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se kushdo që thotë se përmes lëvizjes së kufive ose korrigjimit kufirit mund të arrijet paqja, ai e di që me këtë vetëm arrijet lufta dhe tragjeditë. Të njëjtën ai ka theksuar se procesi i dialogut Kosovë-Serbi është hequr prej adresës e cila ka mundur ta befasoj Kosovën me një marrëveshje të keqe.
Është shumë e rëndësishme që tani kushdo që ka besuar që duke ndarë Kosovën arrijet një marrëveshje Kosovë-Serbi, do thotë e kanë pasur ai prej të shpërmbyll, pa heqja e dialogut nga zonja Mogherini, marrja e dialogut prej në Smogherinit e kancelaria Merkel që ka pasë qëndrim qartë e që ka qëndrim vazhdushëm pra kunder levizjes me teritore me kufi. Tani mendoj që muj me qenë matëshet, duhet jemi vigilen përshka këse kuzhinat vazhdojnë me gatu, po duhet jemi vigilen një po shihet qartë se nuk kemi marë rëzik nga ndarja Kosovës.
Deklaratat e Haradinajt vijnë një dit pas deklaratave të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në të cilat a i përmen ndryshimin e kufirit. Presidenti Thaçi të mërkurën në Tiran pas takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se me të kanë diskutuar mundësinë e ndryshimit të kufirit.
Kemi diskutuar, nuk është ndonjë fshehtësi me angazhimin tim që të angazhohemi të gjithë për bashkangjitjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovit në territorin e Republikës së Kosovës. Po, unë jam për ndryshimin e kufive që Preshevës, Medvegjës, Bujanovit të bashkangjitjen Kosovës për ndryshimin e kufive të Serbisë në territorin aktual të Republikës së Kosovës pa u cenuar asnjë centimetër.
Në anën tjetër e lidhur me deklaratat e presidentit Thaçi ka reaguar shoqëruar ministri jashtëm i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić, i cili ka kritikuar bashkësinë ndërkombëtare për siç ka thënë ai, mos reagim ndaj qëllimeve politike që po ndjekin Thaçi dhe Rama.
A oje u stvari promocija velike Albanije na koju niko ne reaguje.
Kjo në të vërtetë është promovim i Shqipërisë së Madhe ndaj të cilës askush nuk po reagon, ka thënë Dačić. Ditë më parë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se ideja e tij për siç e quan ai caktimin e kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve ka dështuar për shkak se nuk arritur të jetë mjaft bindës dhe të shpjegoj situatën reale qoftë brenda Serbisë, qoftë kërshi faktorëve ndërkombëtar. Por analisti Mushkolaj i shet deklaratat e liderëve institucional të Kosovës si deklarata për konsum të brendshëm, ndërkohë që deklaratat e Thaçit dhe Vučićit si taktizim përmes të cilit mbahet në qarkullim brenda diskursit publik ideja e ndryshimit të kufirit.
E shon në kontekst të një farë loje politike që Vučić e luan, e që në anën tjetër në Kosovë po e luan presidenti Thaçi duke e thënë në një farë forme se kundërten, gjithë një për të mbajtur gjallë ide, ndërsa të flitet për këtë ide, qoftë duke thënë se është një ide mirë, qoftë duke thënë se ajo ka vdekur, kemi të bindur që ideja ekziston dhe mund të jetë në tavolinë e bisedimeve.
Sidoqoftë, tash për tash dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur për shkak se Serbia sheh si pengesë për këtë proces vendosjen e taksës prej 100% nga ana e Kosovës për produktet e Serbisë. Megjithatë, një nivel tjetër i dialogut ndërmjet liderëve institucional të dy vendeve pritet të zhvillohet me një korrik në Paris nën lehtësimin e presidentit francez Macron dhe kancelarës gjermane Merkel. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
9 maj, Dita e Evropës, është festë të zyrtare në Republikën e Kosovës, e cila shënohet me pushim. Festimi kësaj dite, sipas ministres për integrim evropian Dhurata Hoxha, dëshmon pro-evropianitetin e Kosovës. Por përfshirja kësaj dite në kalendarin e festave zyrtare, sipas shoqërisë civile, është e panevojshme dhe dëshmi e jo seriozitetit të institucioneve. Kronike e Fatlum Jasharit.
Dita e Evropës është ditë ceremoniale që shënohet më 9 maj të çdo viti nga Bashkimi Evropian në njohje të paqes, prosperitetit dhe unitetit të arritur brenda Evropës që nga formimi kësaj organizate. Kjo ditë në vendet antare shënohet duke vendosur flamurin e Evropës, ndërsa nga ky vit pos shënimit të ditës, 9 maji, është bërë fest zyrtare dhe ditë pushimi në Luksemburg. Por pos këtij vendi të Bashkimit Evropian, 9 maji, Dita e Evropës është fest zyrtare edhe në Republikën e Kosovës dhe shënohet si ditë pushimi. Kjo edhe përkundër faktit se Kosova nuk është antare e Bashkimit Evropian. Aktualisht, nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është e fundit në procesin e integrimit në BE dhe vendi i vetëm i papërfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa viza brenda shteteve të Bashkimit Evropian. Në një diskutim të organizuar nga Ministria e Integrimit Evropian, shefja e këtij dikasteri qeveritar, Dhurata Hoxha, faktin që Dita e Evropës është fest zyrtare në Kosovë e ka cilësuar si dëshmi të pro-evropianizmit të Kosovës.
Vetë fakti që Kosova është i vetmi vend evropian që e shënon 9 majin, pra Ditën e Evropës, dëshmon edhe orientimin evropian të Republikës së Kosovës. Pra përkundër faktit se ende nuk e gëzojmë lirinë e lëvizjes në zonën Schengen, Kosova përbën vendin më pro-evropian në Evropë.
Përfshirjen e 9 majit në listën e festave zyrtare e vlerëson si të gabuar dhe të panevojshme, Isuf Zeina nga Organizata Demokraci Plus. Si pas ti, kjo dëshmon jo seriozitetin e institucioneve të Kosovës në bërjen e ligjeve.
Mendoj që ka qenë një gabim që është përfshi në listën e festave zyrtare Dita e Evropës. Përse ne nuk jemi vendi Bashkimit Evropian, nuk do të jemi edhe për shumë vite si të tillë, edhe ashtu ne kemi për shkak të kompozicionit etnik, kemi shumë festa zyrtare, kështu që fakti që kemi dhe shënojmë edhe Ditën e Evropës, vetëm sa tregon se sa jo serioz jemi si shtet në bërjen e ligjeve edhe konsiderimin se sa det pushimi do t'i kenë punëtorët brenda vitit.
Ndërsa sipas Taulant Kryeziut nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane, EPIK, festat zyrtare si Dita e Evropës, udhëheqësit institucional i përdorin vetëm për retorik politike dhe qëndrime pompoze. Në vend të kësaj, sipas tij, institucionet duhet të përkushtohen në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Institucionet tona nuk kanë treguar fare për kushtim me adresu reforma që kërkon qoftë nga marrëveshja e stabilizimit asociimit, si marrëdhënia jonë kontraktuale në BE-n, e kur po e kam fjalën këtu për reformat kyçe që dalin për mesazh, siç është agjenda evropiane reformave.
Ligji i festave zyrtare në Republikën e Kosovës përfshin 11 festa zyrtare me 12 ditë pushim. Në mesin e këtyre festave janë edhe dita e kushtetutës së Republikës së Kosovës, 9 prill, dita e punëtorve, 1 maj, dhe dita e Europës, 9 maj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Edhe Maqedonia e Veriut shënoi sot ditën e Evropës me shpresë se në qershor do të marrë datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Por ambasadori i BE-s në Shkup, Samuel Zhbogar, u shpreh më i përmbajtur në këtë drejtim duke thënë se nuk mund të premtoj se Maqedonia e Veriut në qershor do ta marrë këtë datë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut ka shënuar ditën e Evropës 9 maj me shpresën se në qershor do të arritë të marrë datë për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Bujar Osmani, i cili ka organizuar dhe mëngjesin tradicional me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, ka theksuar se vendi me përparime të mëdha ka arritur të ecë drejt Unionit dhe se pret që tani edhe Unioni të afrohet me Maqedoninë e Veriut, duke hapur negociatat në qershor të këtij viti.
We have moved forward with big steps.
Kemi ecur përpara me hapa të mëdhenj drejt Bashkimit Evropian dhe presim tani që Bashkimi Evropian të vijë më afër nesh me vendimin për hapjen e negociatave, ka theksuar kështu zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani. Por ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar është shprehur më i përmbajtur në këtë drejtim, duke theksuar se nuk mund të premtoj se Maqedonisë së Veriut në qershor do t'i caktohet datë për fillimin e negociatave për antarësim. Diplomatët e huaj njëherë kanë theksuar se tani është koha që politikanët dhe partitë politike me qëllim që të intensifikohen përpjekjet që kanë të bëjnë me realizimin e detyrimeve që ka marrë Maqedonia për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim Nazmi Maliqi, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin të Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se Brukseli kësaj rade nuk do t'i mbyllë syt ndaj ngjecjeve sa i përket realizimit të reformave në procesin gjyqësor, por dhe në lëmijë të tjera. Maliqi thekson se për realizimin e suksesshëm të reformave, pushteti duhet të angazhohet që komunikimi me opozitën të jetë funksional.
Dhe ajo që i jep një porosi, se vullneti duhet mbështetet në politika funksionale. Dhe kjo qeveri me siguri se duhet të përfundojnë me rolin aktrues pozitiv, por më tepër të përveshën projekteve të cilët e parafrojnë Maqedoninë drejt Unionit Evropian dhe të mirët e data për bisedim.
Edhe presidenti i posazgjedhur i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, është fokusuar në unifikimin e të gjitha subjekteve sa i përket haprimit të Maqedonisë së Veriut drejt familjes evropiane. Ai para ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian është zotuar se do të punojnë në këtë drejtim. Synimi im kryesor si president në 5 vitet e ardhshme, përveç antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, është të jemi edhe bindës i kombit, i cili ka qenë shumë i ndarë në të kaluarën, që nga dita e pare marrjes time të funksionit do të punoj me opozitën dhe sektorin civil, mediat dhe të gjitha ta që ndajnë qëllimin e përbashkët, dhe ajo është të jemi antare plot fuqishme Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe të bëhemi Evropian të vërtet. Maqedonia e Veriut pret nga Këshilli i Bashkimit Evropian në qershor të marrë datë për fillimin e negociatave, por miratimi i ligjit që rregullon punën e prokurorisë speciale publike është një nga shtyllat kryesore mbi bazë të cilës Brukseli do të marrë vendim sa i përket dinamikës së haprimit të Maqedonisë së Veriut drejt familjes evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Gjykata e lartë në Podgoricë si shpalli fajtor dhe i dënoi të 14 personat e akuzuar për planifikim në rrëzimit të dhunshëm të qeverisë malazese në tetor të vitit 2016 me qëllim parandalimin e antarësimit të Malit të Zi në NATO. Qëllimi i tyre ishte rrëzimi i dhunshëm i pushtetit në Mal të Zi, tha kryetarja e gjykatës Suzana Mugosha. Detajet në vazhdim. Gjykata e lartë në Podgoricë dënoi 14 vjet për përpjekje për terrorizëm dhe për krimin e një organizate kriminale në tetor të vitit 2016, me synim rrëzimin e dhunshëm të qeverisë malazeze dhe parandalimin e antarësimit të Malit të Zi në NATO. Të dënuarit përfshin dy udhëheqës të partisë opozitare malazeze Fronti Demokratik, një shtetas tjetër malazez, nëntë shtetas të Serbisë, dhe dy oficer të dyshuar të inteligjencës ushtarake ruse. Shtetasit rus Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov u dënuan në mungesë me 15 vjet burgim, respektivisht 12. Udhëhecit e Frontit Demokratik Andrija Mandić dhe Milan Knežević u dënuan me nga 5 vjet. Nga 9 shtetasit e Serbisë të dënuar për përpjekjen për puç, dënimi më i rënd u shpall kundër Branislav Dikićit, ish generali policisë sërbe i cili u dënua me 8 vjet në burg. Predrag Bogićević dhe Nemanja Ristić, të dy antarë të grupeve ultranacionalistë sërbe, u dënuan me nga 7 vjet. Branka Milić, e cila u arratis në ambasadën e Serbisë në Podgoricë në fund të vitit 2018, mori një dënim 3 vjeçar. Dragan Maksi u dënua me 21 muaj, Sërboljub Gjorgjevic u dënua me 18 muaj dhe Kristina Hristić u dënua me kusht. Gjykata e lartë të Malit të Zi konstatoi se grupi ka bërë komplot për të pushtuar parlamentin e vendit gjatë zgjedhjeve parlamentare në vitin 2016, për të vrarë kryeministrin e atëhershëm Milo Djukanovic dhe për të instaluar një udhëheqësi proruse. Kryetarja e gjykatës, Suzana Mugosha, tha se të gjithë të pandehurit kishin detyra që synonin rrëzimin me forcë të qeverisë malazese dhe shpalljen e Frontit Demokratik fitues të zgjedhjeve me qëllim pengimin e Malit të Zi nga antarësimi në NATO. Gjykata konstatoi se Mandić dhe Knežević kishin për detyrë të rekrutonin njerëz dhe të përgatisnin një protestë përpara parlamentit me qëllim të sulmimit të legjislaturës. Mugosha po ashtu tha se dëshmit treguan se Knežević ka qenë ngarkuar edhe me përcjelljen e mesazheve tek antarët e një organizate kriminale jashtë vendit. Kremlini ka mohuar se mekanizmat shtetëror rus kanë qenë të përfshirë. Mali i Zi në qershor të vitit 2017 është bërë vendi i 29 antarë i NATO-s, një hap që është kritikuar fuqishëm nga Moska dhe është kundërshtuar nga disa malazes që mbështesin lidhje më të afërta me Rusinë. Për para vendimeve të sotme, Fronti Demokratik ka paralajmëruar se dënimi liderve të ti, Mandić dhe Knežević, do të rrezikonte destabilizimin e pakthyeshëm të Malit të Zi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kthehemi edhe në Kosovë, ku ndonë se ekziston ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me nevoja të veçanta që i obligon institucionet të punësojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar. Ky ligj nuk ka gjetur zbatim, thot vetë kjo kategori e shoqërisë. Megjithë këtë, së voni Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e Kosovës ka bërë të ditur se do të fillojë së shpejti përfshirja 56 të rinjve me nevoja të veçanta në aftësimin profesional. Holësit na i sjell Ariana Kasapolli.
Daud Hoxha është i verbër, ai ka të përfunduar fakultetin juridik, aktualisht është duke mbajtur praktikën në gjykatën themelore në Ferizaj, ku edhe jeton me familjen e tij. Ai është i vetmi antar i verbër në familje, pasi gruaja dhe dy fëmijët e tij nuk e kanë këtë problem shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë, Daud Hoxha thotë se institucionet e vendit nuk po bëjnë aq sa duhet për personat me nevoja të veçanta sa i përket punësimit. Megjithkëtë, ai mban shpresë që pas praktikës edhe do të mund të punësohet në këtë gjykatë.
Mirë, qasja është e mirë, personeli është fenomenali mirë, e kam një përkroje jashtë zakonisht madhe, qështë për gjyqtarëve, qështë për religjorët që përnëve këtë bashkë me muzyre. Ashtë një qasja shumë e mirë, po mendojnë që në menitarën e shumë tapër, edhe personat në aftësit kovizum me tjerë, kam një dhëmë përkroje dhe institucionet edhe nivelli qëndruar, ose lëkash. Po mendoj shumë. Edhe pse jam e kam fakultetin juridik të krim, po mendoj shumë që kam e mujtë me ba një halë dhe me o punësu këtë gjëkotë në dhe me dhe me dhe.
Sebahat e Beqiri, drejtoreshë shoqatës Down Syndrome Kosova, bëri të ditur se shkalla e punësimit të personave me nevoja të veçanta në Kosovë është shumë e ulët. Ajo shton se nuk ka statistika të sakta, por sa i përket personave me sindrom Down, nga mbi 50.000 sa i ka Kosova, janë gjithsej 6 persona të punësuar dhe atë në sektorin privat.
Një shoqatë nuk kemi statistikë në përgjithësi për gjithë numrin e personave me aftësi të kufizuar, mirë po ne antarë të komunitetit tonë, deri më tash kemi të punësuar vetëm 6 persona, do të thotë 5 janë në sindromën Down, ndërsa një është me aftësi të kufizuar intelektuale, të cilët janë të punësuar, mirë po që të gjashtë të jenë të punësuar në institucione private.
Ndërkaq Mimoza Kçiku, zyrtare për informim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se në Ministrinë e Punës janë 5 persona me aftësi të kufizuara të punësuar. Ajo shton se vitin e kaluar janë përfshirë mbi 20 persona me aftësi të kufizuara në punësim, ndërkaq rreth 70 në aftësim profesional. Një marrëveshje nënshkruar së fundmi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale me shoqatën Down Sindrom Kosova parashë përfshirjen edhe të 56 të rinjve në aftësim profesional.
Po, ne në vazhdimsi po përpiqemi që të japim mundësi, por thënë të drejtën ajo çfarë ne kemi bërë si përpjekje për të krijuar lehtësira dhe çasje në punësim personave me aftësi kufizuara kanë qenë disa iniciativa të themi ligjore që i kemi ndërmarë. Para pak muajsh është miratu në qeveri një rregullore që ne i kemi hartuar, sa i përket është do të thotë rregulloria për lehtësira tatimore dhe doganore, që është miratu në qeveri që do të thotë në përmjet së cilës ne po përpiqemi që të krijojmë për të gjithë ata punëdhënës që punësojnë persona me aftësi të kufizuara, po përpiqemi që të krijojmë lehtësira tatimore dhe doganore.
Sidoqoftë jetë ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për persona me nevoja të veçanta i obligon institucionet që të punësojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar, por që ky ligj asnjëherë nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, thon vet kjo kategori e shoqërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Bota. Shtetet e Bashkuara shpallën sanksionet e reja kundër Iranit, pasi Irani kërcënoi se do të ndalojë të zbatojë disa angazhime që i parashë marrëveshja bërthamore vitit 2015. Bashkimi Evropian tha se do të vazhdojë të respektojë marrëveshjen bërthamore, por se i kundërshtoi kërcënimet e Iranit. Më shumë hollësin nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara kanë shpallur sanksione të reja ndaj industrisë metalike të Iranit, pasi ky i fundit ka thënë se i pezullon disa angazhime me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Shtëpia e Bardhë ka thënë se sanksionet e reja godasin sektorin e çelikut, aluminit, bakrit dhe hekurit, që janë burime kryesore të ardhurave në Iran. Paraprakisht, Irani tha se nuk do ta shes uraniumin e pasuruar dhe ujin e rënd në vende të tjera, siç përcaktohet me marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Ai po ashtu ka kërcënuar se do të pasuroj uranium më pranë niveleve të armëve brenda 60 ditësh, nëse fuqitë botërore dështojnë të negociojnë kushte të reja. Këto zhvillime vijnë në përvjetorin e vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e vitit 2015, e cila kishte për qëllim reduktimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër tij. Përmes një deklarate, Trump tha se sanksionet e reja godasin të ardhurat e Iranit nga eksporti i metaleve industriale dhe i paralajmërojnë vendet e tjera se çeliku dhe metalet e tjera të Iranit nuk do të tolerohen në portet e tyre. Bashkimi Evropian dhe tri shtete evropiane kanë mbërthirje Irani që të respektojë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, si dhe kanë njoftuar se po ato synojnë të vazhdojnë marrëdhënie tregtare me këtë shtet, pavarësisht sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, dhe ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë kanë thënë përmes deklarate të përbashkët më 9 maj se ata ende përkrajnë marrëveshjen e vitit 2015, mirë po kanë kundërshtuar ultimatumin nga Teherani për ta mbajtur gjallë atë.
We remain fully committed to the full implementation of the JCPOA of the nuclear deal.
Ne mbesim plotësisht të përkushtuar për zbatim të plotë të marrëveshjes bërthamore. Është çështje e sigurisë për ne dhe gjithë botën, ka thënë ajo. Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Emmanuel Macron, ka thënë se marrëveshja bërthamore e Iranit duhet të ruhet dhe ka bërë thirrje për qetësi pasi Teherani ka deklaruar se do të heqë dorë pjesërisht nga zbatimi i marrëveshjes.
Nous allons sans doute en parler, la France depuis le début.
Franca që nga fillimi është deklaruar për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore që kemi negociuar dhe nënshkruar. Mirë po kjo marrëveshje nuk është e mjaftueshme. Marrëveshja e vitit 2015 frenon ambicjet bërthamore të Iranit, mirë po ajo duhet të kompletohet duke shtuar edhe zhvillimin e raketave nga Irani si dhe rolin destabilizues të këtij shteti në lindje të mesme, ka thënë ai. Irani në anën tjetër ka thënë se ky hap vjen si përgjigje ndaj sanksioneve të njëanshme që Washingtoni ka vënë këtij shteti, prej kur SBA-ja është tërhequr nga kjo marrëveshje një vit më parë. Rivendosja e sanksioneve të SBA-s ka dëmtuar rënd ekonominë iraniane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një panel i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për të mbajtur prokurorin e përgjithshëm William Barr përgjegjës për shpërfillje të Kongresit. Kjo pasi Barr nuk e publikoi një kopje të paredaktuar të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komiteti për Drejtësi bëri këtë hap të rrallë në kohën kur tensionet për gjetjet e Muellerit po rriten. Më herët presidenti amerikan Donald Trump e përdori për herë të parë privilegjin e tij ekzekutiv për të bllokuar shpalosjen e plotë të raportit. Raporti i Muellerit ka konstatuar se nuk ka pasur konspiracion midis Moskës dhe fushatës së Trumpit për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016. Megjithatë, Mueller i ka detajuar 10 raste ku Trump mund të ketë bërë përpjekje për t'i penguar hetimet. Ushtria Koreas Jugore tha se Korea Veriore dyshohet se ka testuar dy raketa më pak se një javë pasi lideri veri korean Kim Jong-un vëzhgoi testimin e një vargu raketash të tjera. Zyrtarët e Koreas Jugore thanë se raketat janë lëshuar mëngjesin e sotëm dhe se ka mundësi të jenë me rreze të shkurtër veprime. Pretendohet se raketa e parë ka përshkuar 420 kilometra, derisa e dyta 270 kilometra. Autoritetet jugkoreane kanë thënë se detajet e tjera janë duke u analizuar së bashku me autoritetet amerikane të inteligjencës. Tensionet në gadishullin korean janë rritur më 4 maj, kur Korea Veriore ka testuar disa raketa dhe të paktën njëra ka qenë me rreze të shkurtër veprime. Rusia përkujtoi 74 vjetorin e fitores aleatëve mbi Gjermaninë naziste me një paradë të madhe ushtarake në sheshin e kuq të Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin u tha pjesëmarrësve në paradë se Rusia do të sigurojë që gjithmonë të ketë kapacitetin më të lartë mbrojtës. Mbi 13.000 trupa dhe 130 pjesë të sistemeve të avancuara të armëve u shfaqën në paradë. 9 maj në Rusi njihet si dita e fitores dhe shihet si një rast për të nxitur ndjenjat patriotike, derisa rusët kujtojnë sakrificat e bëra në luftën e dytë botërore.
С каждым годом мы все больше острее чувствуем.
Vit pas viti në ndjejmë madhështinë morale të këtij akti të pashembullt heroik, tha Putin. Më shumë se 23 milion ushtar sovjetik dhe civil u vranë në luftë, çfarë është numri më i madh i viktimave nga të gjitha vendet që luftuan. Papa Francesku e ka bërë të detyrueshëm për klerikët e Kishës Katolike Romake që të raportojnë rastet abuzimeve seksuale dhe rastet e tjera të ngjashme që mund të ndodhin në kisha. Përmes një letre që është kthyer në ligj për kisha, ata e ka bërë të qartë se çfarë do abuzime që përfshin shfrytëzimin e pozitës do të konsiderohet sulm. Ky sqarim është konsideruar si mesazh për hierarkinë e kishës se askush nuk do të përjashtohet nga ndëshkimi. Kreu i Selisë Shenjt pati premtuar në muajin shkurt se do të marr hapa konkret për të luftuar abuzimet seksuale. Udhëzimet e reja janë mirëpritur nga disa komentatorë të Vatikanit, të cilët kanë thënë se këto masa përbëjnë përpjekje të duhura për të dhënë fund abuzimeve në kisha. Mira persona besohet se kanë qenë prej e abuzimeve të priftërinjve për gjatë dekadave, derisa krerët e kishave janë akuzuar për mbulim të këtyre krimeve në gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.